Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Ved første øyekast så kan det se ut som at Jesus i denne lignelsen sidestiller Gud med den uhederlige dommeren, en mann som ikke tok hensyn til noe menneske. For Jesus sier jo at sånn dette dårlige mennesket til slutt ga etter for enkens forespørsel eller mas, sånn vil Gud også gi etter til slutt. Hva tenker du selv om Gud når det gjelder dette her? Hvordan er ditt bilde av han? Tenker på lignelsen med dommeren. Kjenner du han igjen i det? En så motvilligt kan bistå, men så helst skulle ha sluppet. Hvordan ser du for deg Gud? Tygg på den. Jeg tror ikke at det kan ha vært så uvanligt at folk i Israel på denne tida tenkte sånn om Gud og så på Gud nærmest som denne dommeren som får se i lignelsen. For dette er ikke den eneste plassen der Jesus vil korrigere et skjevt bilde av Gud. Jesus prøver gjentatte ganger å få folk til å forstå at Gud er en far som bryr seg. Grunnen til at han gjør det må jo være at sånn har folk egentlig ikke tenkt om han fra før. Ja, det var hvis vi leste teksten fort. Men hvis vi leser teksten mer nøye, så ser vi at Jesus ikke sidestiller Gud med et uhederligt menneske med stor makt, dommeren, uten Guds frykt. De blir ikke sidestilt. Jesus sier heller at når til og med en person med en så slett karakter kan få seg til å hjelpe, kan hente fram noe godhet fra sitt indre, hvorfor tror vi ikke da at Gud vil hjelpe? Gud er jo ikke en som skviser fram kjærlighet i utrengsmål. Han er kjærlighet. Så Jesus sammenligner ikke, han sidestiller ikke. Han gir oss et perspektiv til å se både Gud og mennesker i. Det er nemlig himmelvid forskjell mellom et menneskes evne til kjærlighet og til Guds kjærlighet. I Romerbrevet, kapittel 3, så sier Paulus: «Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste», sier Paulus. Selvsagt finnes det mennesker som er oppfattet og vurderer som gode. Vi gjør jo det. De trenger ikke engang være moder Teresa. Men sammenlignet med de som Gud skapte oss til å være, så er det noe annet. Altså hva som er godt. Det er positivt, apropos moder Teresa, at det står om henne i Store norske leksikon. Hun står der som et eksempel. Så det er positivt. Men at moder Teresa finnes i Store norske leksikon, grunnen til det er jo negative. For det at de fleste av oss er ikke sånn som henne. De fleste av oss levde ikke som henne. De fleste av oss er ikke så gode. Og fra Guds ståsted, sier Paulus, ikke en eneste. Og poenget her er jo den himmelige forskjellen mellom hver av oss og Gud, selv mellom moder Teresa og Gud. Leseteksten fra Gamle Testamentet, Jeremia, sier at Gud er den som gir gode løfter, og vi hører Herren selv si: «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Har noen menneske noensinne sagt noe sånn? «Jeg vet hva for noen tanker jeg har med deg, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp.» Himmelvid forskjell mellom mennesker og Gud. Jeg har i noen uker lyttet til en podcast som heter Ole Martin og Einar leser Bibelen. Jeg vet ikke om dere har vært borte i den. Ole Martin og Einar leser Bibelen. Det er to filosofer og ateister, Ole Martin Moen og Einar Duenger Bøen, som jobber henholdsvis med Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder og har filosofi som fag. De har tatt på seg å lese hele Bibelen, det vil si de begynte i fjor vår, og nå er de ferdige i år. Og da stilte de seg selv spørsmålet før de begynte å lese. Har egentlig verdens mest solgte bok den kraften den ofte påstås å ha? Kan ordet omvende to filosofer? Og de snakker egentlig mer enn de leser. Og de kan snakke, og de kan tenke og fundere. Jeg har fått masse nye vinklinger på tekster som jeg har lest mange ganger før. Dette er jo profesjonelle tenkere, så det er virkelig noe å få med seg. Det kan anbefales, selv om de altså ikke er kristne. Men de henter mye stoff ut av Bibelen som jeg ikke har sett før. Ole Martin og Einar leser Bibelen. Du finner det der du finner podcaster. Ole Martin og Einar leser Bibelen. Men på tross av alt det som disse to filosofene oppdager når de leser seg gjennom Gamle Testamentet og Nye Testamentet, så snakker de hele veien om Gud i menneskelige vendinger. Akkurat som de ser for seg at Gud er bare et menneske av en slags annen kvalitet eller på et annet nivå, men de snakker ikke om Gud som om han er Gud, som det er noe annerledes. Og de kan beskrive, når de leser tekstene, så kan de beskrive Gud som urettferdige, usikker, smålige, onde, vinglete. Der likestilles Gud med menneskene. Gud er ikke Gud for dem, det blir ingen forskjell. En annen ting, hvis du begynner å lytte til disse podcastene, så vil du se at de stadig sier at Gud er fjerne. Gud skapte verden, og så trakk han seg tilbake. De er jo ikke de første som har sagt det, men de sier det når de leser Bibelen. Gud er en fjerne Gud, og han forblir fjerne gjennom hele bibellesingen deres når de snakker. Har du rukket å tygge litt nå på akkurat dette her med hvordan du ser Gud? Er han en sånn som kan overtales eller mases til å bistå, hvis han i det hele tatt bistår? Hva er din erfaring av Gud? Eller har du god erfaring av Gud, at han hører deg, og at han er der midt i livet? Vi kristne, vi har også, sånn som mange andre mennesker, store tillit til politikere og til staten, til mennesker. Vi er jo ikke alltid enige med dem, men vi har allikevel tro på at det er de som har makt og midler til å gjøre noe for meg. Andre mennesker, selv om vi har Gud. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden, avslutter Jesus med. I våre sammenhenger, altså i menigheter i den norske kirke, så skal det ikke snakkes så veldig mye om Guds tillit før du blir åndelige. Og hvis du sier at du legger hele livet ditt, hverdagen, og deg selv og familien og fremtiden i Guds hender, hvis du er sånn, så vil stole på Gud i ett og alt, så oppfattes det fort som overdrevet at den har mistet bakkekontakten. For bakkekontakt, det må en ha. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og da er det gudstilliten Jesus snakker om. Ikke en tillit som har mistet bakkekontakt, men en tillit som har himmelkontakt. En tillit som har himmelkontakt. Det er jo forresten, og selvfølgelig, ikke sånn at Gud er fjerne, sånn som de to filosofene leser Bibelen. Gud har jo alltid ropt etter menneskebarna. Gud kom til jorda og levde sammen med oss. Gud har gitt oss sin egen ånd, som lever i oss. Gud lever i oss. Du kommer jo ikke nærmere enn i. Gud er ikke fjerne. Gud er nær. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Men hvorfor skal vi be da? Gud vil høre hva vi mener. Han vil høre hva vi mener. Han er ikke sånn at han presser seg på eller presser sine løsninger på oss, selv om han alltid vet at han vet best. For han møter oss som oppreiste mennesker, og han gleder seg over vår modning til ansvar, til selvstendighet og dømmekraft. Gud er lydhøre når vi snakker med han. Han lytter når vi snakker. Vi ber aldri ut i været. Vi snakker med en som hører oss når vi ber. Gud vil høre vår mening. Og en annen grunn til å be, det er at Gud vil svare oss. Gud vil veilede oss. Jeg mener at dette er den viktigste siden med bønn, der Gud snakker. Så det viktigste ved bønn for meg selv, det er å lytte og høre hva han sier. Dette erfarte kong David at Gud er en som svarer i salme 32. «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå», har David erfart om Gud, at sånn er han. «Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Bønn er toveiskommunikasjon. Gud svarer. Det er også en god grunn til å be. Tredje grunn er at Gud vil samarbeide med oss. For når vi ber, så samhandler vi nemlig med universets Herre. Igjen, vi snakker ikke bare ut i været. Vi samhandler med universets Herre. Vi er hans partnere nærmest. Gå ut i hele verden, sier Jesus. Og så er jeg med deg. Gå ut i hele verden, og jeg er med deg. Vi gjør dette sammen. Og på vei ut i verden der vi går, enten vi går langt eller kort, så ber vi. Vi tømmer hjertet vårt til han som hører, og vi lytter til han som svarer med veiledning, og så fortsetter samarbeidet. Samtidig sier Jesus lærer oss at Gud svarer på bønnene våre. For eksempel i Matteus 6, der sier Jesus at Gud hører og svarer bønner før vi en gang har bedt. Og samtidig sier Jesus lærer oss at Gud svarer bønner, så sier Johannes i leseteksten fra Nytestamentet i dag, at Gud hører oss når vi ber om noe sitt til hans vilje. Altså høre som i innvilge. Han lytter jo alltid og vil høre hva vi mener. Men han innvilger, hører på den måten når vi ber om noe sitt til hans vilje. For det er bare hans vilje som er god. Ikke én, hørte vi Paulus sier, men Guds vilje, den er bare god. Derfor er det Jesus instruerer oss til å be om å la din vilje skje på jorden som i himmelen. For Gud vil kun innfri bønner om det gode. Gud kan ikke svare på selviske og destruktive bønner, for da hadde han gått på akkord med sin egen godhet. Så det kan han ikke. Men om det da ikke finnes en som ikke er syndet, og ikke en som er fullkomment god, så er Guds vilje alltid god, og derfor er det alltid håp for oss mennesker. Midt oppi alt, det som river ruskende galt på kloden, så har min far som er fullkomment og 100% og perfekt god. Så hvorfor skulle vi se etter hjelp hos andre mennesker? Eller noen annen plass? Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Altid be. Vi er ikke overåndelige når vi legger hele livet i Guds hender. Og vi har ikke mistet bakkekontakten når vi ber til far dag og natt. Vi er akkurat der som vi trenger å være.